3.4. Stjórnsýsluleg ábyrgð þjónustu. Stjórnsýsluleg ábyrgð á þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga í megin dráttum á hendi 4 aðila, heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis, félagsmálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis og sveitarfélaga. Þegar kemur að verkaskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga, þá ber ríkið ábyrgð á greiningu, lækningu, hæfingu, endurhæfingu og ráðgjöf vegna fatlaðra barna, ásamt kennslu og stuðningi í námi á framhalds, háskóla og endurmenntunarstigi. Sveitarfélögin bera ábyrgð á félagslegri þjónustu, ásamt kennslu og stuðningi í námi á leik- og grunnskólastigi. Hins vegar hefur ekki verið skilgreint nægilega vel hversu mikla sérkennslu fötlubörn fá. Þar á meðal hvaða sérkennslu blind, sjónskert og daufblind börn eiga rétt á. Ekki hefur heldur verið skilgreint hversu mikla aðstoð og kennslu á öðrum sviðum blindir, sjónskertir og daufblindir einstaklingar eiga rétt á, til dæmis í umferli og athöfnum daglegs lífs, starfsendurhæfingu og svo framvegis. Í skýrslu sem unnin var fyrir heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið árið 2004, samhæfing í málefnum barna og úlinga með geðraskanir, tillaga skilgreiningu 3 þjónustustiga í málefnum barna og úlinga með geðraskanir og aðgerðir til að auka samþættingu þjónustunar, setur höfundurinn Kristján Már Magnússon fram tillögu að flokka þjónustu ríkis og sveitarfélaga í 3 stig. Tillögu Kristjáns ætlað að skýra hlutverk innan heilbrigðisþjónustunnar þegar kemur að þjónustu við börn og úlinga með geðraskanir, en þar sem það vantar einnig að skýra hlutverk í öðrum málaflokkum sem ríki og sveitarfélög deila ábyrgð á, má velta því upp hvort sambærileg skilgreining á flokkun væri viðeigandi þegar kemur að þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. Samantekt Kristjáns, blaðsíða 7, á tillögunni er eftirfarandi. Grunnþjónusta, athugið fyrsta stigs þjónusta, er sá hluti þjónustu kerfisins sem lítur að greiningu og lækningu algengari sjúkdóma og vandamála byrjunarstigi. Grunnþjónustan tekur við hvers konar málum sem neytendur bera upp við hana. Í grunnþjónustun er yfirleitt lögð áhersla á almennar og fyrirbyggjandi aðgerðir ásamt snemmtækri íhlutun. Blaðsíða 19. Ítar þjónusta, athugið annars stigs þjónusta, er sá hluti þjónustu kerfisins er lítur að greiningu og íhlutun ýmissa sérfræðinga heilbrigðis, félags og að einhverju leiti menntakerfis. Mismunandi þjónustu aðilar í ítar þjónustunni afmarka starfsemi sína við ákveðnar tegundir mála, ef til vill við ákveðin aldur, ákveðna tegundir vanda eða ákveðna gerð íhlutunar. Sérþjónusta, athugið þriðja stigs þjónusta, er sá hluti þjónustu kerfisins sem veitir þjónustu á sjúkrahúsum eða sérhæðum stofnunum. Sérþjónustun er einungis ætlað að sinna erfiðustu geð- og hegðunaröskunum, barna og úlinga. Ef gerður tilraun til að yfirfæra skilgreiningu Kristjáns á þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, þá má líta svo á að grunnþjónustan sé veitt af hinu almenna heilsugæslukerfi þar sem almenningur leitar til heimilislækna með mat og greiningar á sjúkdómum eða af skólakerfinu sem þjónustar alla nemendur. Ítar þjónustan gæti þá verið sú þjónusta sem nær til þeirra einstaklinga sem hafa verið greindir með sjónskerðingu og lítur þá að sérfræði þjónustu auglækna en einnig kennsluráðgjöf og annari sérfræði þjónustu sem veita þar almennt. Sérþjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga kæmi þá inn þegar mjög sérhæðar úrlausnir eru að ræða og þverfaglegt samstarf sérfræðinga. Ef þessi yfirfærsla raunhæf, þá bera ríki og sveitarfélög sameiginlega ábyrgð á þjónustu á fyrsta stigi, heilbrigðisþjónusta menntakerfi, á öðru stigi, heilbrigðis félags- og námsþjónusta og á þriðja stigi, heilbrigðis- og félagsþjónusta. Gera þar fyrirvara við þessa skilgreiningu og vinna frekar að skilgreiningu eða hlutverkaskiptingu á þessu sviði. Nokkrar stofnanir eða þjónustu hópar veita blindum, sjónskertum og daufblindum einstaklingum nú þjónustu, en stundum óljós skilgreining þjónustu þátta og á ábyrg hvers þeir eru. Að auki sá hópur fagsérfræðinga sem veitir þjónustuna tiltölulega fámennur og hefur reynst óskilvirkt að dreifunum á marga vinnustaði.